Vítejte u čtvrtého živého filmového podcastu. Opět vás zdravíme tady na Facebooku. Máme středu, 9. hodina pryč a jak už se stalo zvykem, co 14 dnů, vysíláme živě náš podcast s Mikem, dneska jenom sami dva.
Ahoj, ahoj.
Opět jsme si připravili nějaká témata, na něco už jsme vás upozorňovali na našem Facebooku, takže myslím si, že to nebudeme natahovat a hned se podíváme, jaká témata to jsou.
Natáhneme to jenom na tu hodinku.
Jenom na tu hodinku, tak si myslím, že dneska jsme dva, tak třeba to ta hodinka ano. Nebude. Uvidíme, nebudeme předbíhat.
A jsme opět na těšení a napjatí, kolik nás dneska bude sledovat lidí. Myslíme ano. Jako ty masy lidí. Zatím to roste, je to dobrý.
No Mike zatím čekuje
ano,
Facebook.
Ano. Já jsem si opět kopil té svoji funkce sledovače na Facebooku.
Ano.
Co jsme si pro vás připravili teda, Honzo?
Tak připravili jsme si samé zajímavé věci.
Ano.
Ta, co zajímá mě, je Michalovo hodnocení filmu Na nože, neboli Knives Out.
Ano.
Dále, a to asi nebudu jako nějakým způsobem dávat do pořadí, jak to bude, prostě jak se nám bude chtít, ale při tom minulém živém podcastu tady vzešel takový nápad, že bychom se mohli podívat, jak je to teda s Alienem, s tím vetřelčím filmovým světem, který nám trošku zamrzl a Ridley Scott posledních pár týdnů je zase trošku sdílnější, tak uvidíme, jak to je a není. Na to se podíval Mike, který je velký fanda tohohle tématu.
Ano.
No a co to máme dál?
No, teď když jsi řekl slovo Alien, tak už nám to zase klesá tím posluchači. Co tam máme dál? Ty jsi naopak zase překvapil mě, co se týče novinky ohledně Franka Marshalla, což je jeden z těch renomovaných producentů, že jo, v Hollywoodu. A překvapil si mě novinkou, teda, že když se rozkecal na téma Indiana Jones a na tuto značku, nebo ohledně této značky, tak přišla na řeč i moje asi nejoblíbenější filmová sága, a to sice sága s Jasonem Bournem. A Frank Marshall se teda podle tvého nalezení vyjádřil, že by tuto značku chtěl nějakým způsobem resuscitovat, ale o tom si popovídáme asi opět sdílněji v pozdějších minutách, nebo v následujících minutách, a samozřejmě je to zajímavá novinka, ale mám na to svůj názor.
Tak ten si určitě poslechneme. No, čím začnem?
Pojďme asi krátce začít teda tím Knives Out. Já si myslím, že jelikož nechci spoilerovat, tak to asi hodíme hodně rychle. Třeba samozřejmě můžeš to brát jako ty, jako pozvánku na slednutí v rámci rodinného kruhu, protože rozhodně je to film na celou, nebo teda pro celou rodinku. A Knives Out, tedy měl jsem možnost konečně slednout tuto rodinou a nechci ani tak říct rodinnou komedii, jako spíš rodinné krimi na odlehčený způsob, nebo s odlehčeným stylem. Ryan Johnson, nechválně proslulý a jinými zase opěvovaný tvůrce toho prostředního dílu v rámci ságy Star Wars, kdy točil teda, nebo napsal a točil, že jo, Last Jedi a byl za to hodně kritizovaný, tak se rozhodl, že vymění vesmír a vesmírnou fantazii za kriminální příběh s Danielem Craigem. A musím začít asi tím, že Ryan Johnson, ať už je minimálně polovinou všech fanoušků mimo Hollywood i v Hollywoodu hejtován, když to tak řeknu, tak se mu podařila jedna absolutně skvělá věc, a to je do svého filmu pozval, nebo podařilo se mu získat a pozvat takový ansábl herců, který se jen tak nevidí. Daniel Craig, Don Johnson, Tony Collette, samozřejmě Jamie Lee Curtis a tak dále. Je tam těch herců naprosta plejada. Samozřejmě Chris Evans z Avengerů a tak dále. Ten samozřejmě Christopher Plummer, který já nevím, jako kolik mu je let, jestli už 115 nebo kolik, ale on prostě nestárne. A ano, tady vidíme tu fotku. Takže o co v této odlehčené krimi komedii jde? jak už nás trailery připravovali, tak jedná se o takový ten typický detektivní případ, kdy úmrtí v rodině, která není až tak zas úplně normální, rozvíří stará tajemství a takové ty staré a nové intriky ve velké rodině, a Daniel Craig si podle mě skvělém výkonu zahrál renomovaného detektiva, který teda má za úkol vyřešit úmrtí v rodině. Ryan Johnson, jak už jsem říkal, podařilo se mu získat skvělé herce, ale na druhou stranu si myslím, že bohužel tento film není jeho asi nejlepší výtvor, protože z první poloviny filmu, která působila velmi dobře, velmi odlehčeně, velmi široce, co se týče různých charakterů a tak dále, tak se proměnila ve druhou polovinu naprosto zmateného filmu, žánrově velmi nevyrovnaného filmu, a co se týče finálního rozuzlení, řekl bych jenom jednu věc, což není spoiler, a určitě, že si všichni filmoví fanoušci, hlavně ti z toho středního věku a staršího věku, pamatují Jessica Fletcherovou a Columba a tak dále a tak dále. A tyto detektivní seriály měly skvělou devizu v tom, že jste mohli právě na tom plátně vidět, nebo na té obrazovce vidět ten proces toho přemýšlení a proces toho vyřešení všech těch zločinů. To znamená, nic vám nebylo jakoby na sílu zatajováno před vašimi zraky. Kdežto tady v tomto filmu, to, čeho jsem se obával, a to, co v posledních letech v Hollywood v rámci detektivních filmů dělá často, je to, že řešení nebo vyřešení nějakého zločinu, ať už to je vražda nebo cokoliv jiného, tkví v tom, že minimálně půlka všech těch odhalení je jakoby mimo záběr, že vám je to ukázáno ve flashbacku, který jste předtím neviděli. To znamená, vy nemůžete si zahrát na takového toho diváka detektiva a společně s hlavní postavou, s hlavním detektivem řešit tento případ. To znamená, v tomto filmu bohužel je to ta nejhorší věc, kterou jsem tak trošku čekal. Je tedy to, že zkrátka se nemůžete zapojit do toho vyšetřování, což já mám třeba rád, prostě pokud si sami otestujete tu vaši pozornost, že jo, jestli vám neunikla ta která nějaká myšlenka a tak dále. Takže to je asi to největší zklamání pro mě, že Ryan Johnson si vytvořil a napsal film, který vypadá hodně spletitě, hodně komplexně, ale druhá polovina celého filmu ukázala, že se opět propadl do takového toho klišovitého typu odhalení, ale samozřejmě je to jenom můj problém, můj názor. Rozhodně bych tento film doporučil, protože je v něm asi nějakých 10 charakterů a uprostřed všeho je nejkrásnější lidská bytost na světě, a herečka Ana de Armas, kterou já totálně zbožňuju pro její nejen vzhled, ale samozřejmě i její herecké schopnosti a znalosti. Tato kubánská herečka mě doslova dostala v Blade Runnerovi, jakožto když stvárnila umělou inteligenci. Fenomenální herečka, velká kráska, která nepotřebuje mít na sobě 8 litrů make-upu jako dnešní hollywoodské herečky, a přitom vypadá přirozeně prostě krásně a hezky se na ní dívá. A celý tento film je o tom, že detektiv prostě řeší nějaký ten případ ve smyslu takovém, že ten příběh se vám snaží vnutit některé aktuální společenské problémy nebo společenské otázky. Na ty si přijdete sami v tomto příběhu, ale rozhodně si myslím, že finální rozuzlení, sice ten film degraduje o několik stupňů dolů, ale pořád si myslím, že je to zajímavé pokoukání a rozhodně jedna z těch lepších detektivek, i když třeba mně se rozhodně ten konec nelíbil, ale samozřejmě, jak říkám, je to můj problém. A já jsem tento film teda hodnotil, ne na ČSFD, ale někde jinde, 6 z 10, což je prostě pořád nadprůměr, ale mohlo to být lepší, ale samozřejmě mohlo to být horší. Ale rozhodně doporučuji Knives Out, Na nože, můžete si na to zajít taky, konečně už je to všude k vidění, takže tolik asi za mě.
No a teď já klasicky se svými otázkami, mm-hmm. Protože ten film jsem ještě neměl možnost vidět, určitě, ale si ho nenechám ujít, hned jak budu mít příležitost. mě na tom zajímá, protože to kolem toho filmu se udělal, až bych řekl, docela velký hype, docela velké,
jo, jo.
Jak to říct, prostě
to čekám.
Velký humbuk. A všichni chválili Ryana Johnsona, mám pocit, že to bylo i jakoby úmyslně, protože on měl poškozené jméno těmi Hvězdnými válkami a mám pocit, kdyby ho všichni chtěli chválit, že on jako umí točit, on jako není špatný. A trošku přidávali tomu hodnocení, tím nechci snižovat ten jeho výkon a tu jeho práci. Určitě je výhoda, když se podaří sehnat prostě tyhle ty jména, tyhle ty herce, kteří dělají minimálně polovinu toho všeho. A teď je spíš otázka, jestli je to opravdu, ano, je to žánrovka, Ryan Johnson přišel trošku svojí cestou, v podstatě se inspiroval Agatou Christie a bude připravovat druhý díl, kde by teda měl vyšetřovat někdo jiný, neměl by tam být snad Daniel Craig, a to se ještě uvidí, to není nic z toho úplně potvrzené. Myslíš si, že, nebo co ten film přináší, jakoby, nevím, nového, zajímavého, něco, čím zaujme a odliší se od všech těch podobných předchozích, nechci úplně sahat do těch seriálových titulů, jako si tady jmenoval, ale třeba ty filmové, přece jenom třeba, jsou to sice televizní filmy, ale Hercule Poirot, velice povedený televizní filmový seriál, dejme tomu. Co to má jakoby přidanou hodnotu, protože sám si řekl, že špatné to není, asi to má nějaké mínusy, takže no, to jsem řekl.
Pohodě, já samozřejmě chápu, no já mám tu nevýhodu, že já třeba zaprvé nečtu, takže jsem ani nevěděl, že to je od Agaty Christie nějaká předloha, ale samozřejmě není to pro mě překvapující, že jo. A druhou nevýhodu, co mám, tak já jsem těch moc detektivních filmů neviděl. Třeba, já nevím, že jo, s Robertem Downey juniorem, Sherlock Holmes, ta celá franšíza a tak dále, neviděl jsem, takže třeba nemůžu tady nějakým způsobem porovnat, ale co podle mě teda nabízí nového nebo neokoukaného? Zkusím to říct svými slovy. Zaprvé, film se odehrává, což není spoiler, odehrává se to samozřejmě na tom jednom velkém panství, kde žije hodně početná rodinka, samozřejmě z různých stran, protože tam jsou tam, myslím, tři sourozenci a každý má svoji rodinu, že jo? Takže je tam více do postav, je tam prostě 10 postav a každá z nich je nějakým způsobem podezřela kolem té vraždy toho staříka Christophera Plumera. Já jsem si myslel, nebo čekal jsem, když jsem teda viděl ten odlehčený úvod, který byl v takovém hodně komickém, ale zároveň i seriózním tónu, čekal jsem, že ty postavy budou velmi rozdílné, jenže bohužel za mě celá ta rodina tvoří jeden velký komplex špatných vlastností a vedle toho je právě ta v vozovkách pomocnice, lékařská pomocnice Ana de Armas, která je mimo tu rodinu, není s nimi nějakým způsobem příbuzná, ale ona tvoří právě tu kladnou postavu, všechno to dobré, co v tom příběhu je. Ryan Johnson se pokusil udělat zase takovou tu sílu, nebo teda takový ten příběh dobra proti zlu, když to takhle vezmu, ale vzal to hodně, hodně klišovitě, v tom není nic nového, že prostě špatné vlastnosti versus dobré vlastnosti jsou tady ukázány opět v takovém tom moderním a sociálně hodně aktuálním tématu. Co se týče, co ukazuje dobrého, je právě ten Daniel Craig, jakým způsobem prostě se snaží velmi, velmi odlehčeně, až skoro až někdy komicky. Ty scény jsou tam, nebo ty pohyby jsou i takovým vtipným způsobem rychlejší, něco jak byly takové ty komedie z 60. let nebo ze 40. let, když si viděl Laurela Hardy v tom rychlém pohybu. Tak něco podobného tady zosobnil právě Daniel Craig. Takže na toho se dobře dívalo.
Ale já se jenom, když si u Daniela Craiga, tak protože u některých herců se to stává, že nějaký herec v nějaké roli je tak dobrý nebo tak výrazný, že pak když ho vidíš hrát něco jiného, máš problém mu to věřit. Jak je to u něj? Protože on je úzce spjatý s Bondem, tohle je úplně jiná role, je to jasné,
přesně,
ale...
Přesně. Ne, tady je hodně koukatelný, hodně dobrý. A myslím si, že ta volba byla naprosto trefa do černého 10 z 10. Tam vůbec nemám žádný problém. Nemám problém vůbec s žádnou postavou. Samozřejmě i Chris Evans, kterého nemusím a který má tykomu za sebou momentálně. Shodou okolností v tomto filmu hraje Chris Evans a hraje tam jeden klučina, teď si na jeho jméno nespomenu, a oba dva právě mají za sebou čerstvý aktuální seriál. Jmenuje se to Defending Jacob. Doporučuju, osmidílná minisérie ze soudního nebo taky vlastně kriminální případ, tak jsme odbočili, ale Daniel Craig, fantastická volba, fantasticky zahráno, vtipně zahráno, hrál tam měl tam takový ten typický detektivský šarm, intelekt, humor, takové ty situační hlášky, situační komedie, takový ten úsměv a vlastně takové ty úšklepky, které měly vždycky odlehčit situaci, ale samozřejmě Ryan Johnson chtěl ten film nechat, nebo ten příběh v seriózním duchu. Takže jestli se mu to povedlo, za mě nepříliš se mu to povedlo, ale rozhodně, jak říkám, můj názor. A ten film není špatný, ale čekal jsem teda lepší kvalitu. Co se týče nějakého vnitřní kvality a vyřešení toho příběhu. Protože já bych to asi zakončil tím, že originalita je možná na postavách, že ty postavy jsou všechny takové, i když tvoří jednu stranu, dobrá nebo zlá, tvoří jednu stranu, ale jsou pořád nějakým způsobem alespoň trošku originální nebo rozlišitelné, ale bohužel mě zklamalo vyřešení problému, vyřešení toho případu jako takového, že se jednalo o dvě věci. První, nemůžete si sami otestovat vaše schopnosti detektivní na platně, protože prostě je vám odepřeno všechno vědět, a za druhé originalita tam opravdu chybí, co se týče nějakého nového pojetí vyřešení případu. Je to prostě všechno kliše. Colombo nebo Jessica Fletcherová, viděli jste všechno a co vám uniklo, to vám uniklo, ale mohli jste si říct, aha, tady mi to uniklo prostě ve 20. minutě toho dílu, tady bohužel ne. Takže opět Ryan Johnson, když si to napsal, tak prostě nechal se svést tím hollywoodským trendem, že prostě účel světí prostředky a kašleme na diváka.
Prostě chtěl to odvyprávět všechno do puntíku, nechtěl nic nechat, jo.
No,
já momentálně vidím, že máme jednoho sledujícího, za co jsme rádi. Doufám, že to nejsi ty.
Měli jsme čtyři a teď máme jednoho, no.
Dobře, tak. Já jenom takový poznatek, jak se dívám na tu fotku, jak je tam ten ensemble, kde teda Daniel Craig zrovna chybí. Je tam Michael Shannon, který, já jsem se s ním poprvé výrazně setkal ve filmu Man of Steel, do té doby si neuvědomuji, že bych ho v něčem viděl, a jestli jo, tak si to neuvědomuji. No, vidíš, jo, tak on je herec mnoha tváří, v každém filmu vypadá úplně jinak, a to právě teďka chci říct, že mám pocit, že tak, jak vypadal jako drsně a v podstatě jako charismatický záporák v Man of Steel, tak v těch rolích, co jsem ho vybral, tak mám pocit, že zestárl o 20 let a je to takový Yoda, jako teď myslím na pohled, jo? Úplně jiný člověk, strašně zajímavý.
Tady hraje třeba Kripla, takže nejsi daleko od pravdy. Ano, Michael Shannon je
rozhodně... Tak to hraje dobře.
Michael Shannon je rozhodně herec různých tváří, ale v Man of Steel byl jeho asi pík, co se týče jeho kariéry, rozhodně ano. Ale všichni tam odevzdali asi, si myslím, maximum. Největší slovo dostane od druhé poloviny filmu Chris Evans, asi očekávání, protože je to prostě aktuálně největší hvězda ze všeho toho filmu nebo z celého toho ansamblu. Takže asi tak, no. Ale nemyslím si, že někdo zklamal. Dokonce je tam ta herečka, co hrála v Teorii velkého třesku o té fanatické studence, která se nastěhovala Sheldonovi do bytu a čistila mu nechty na nohou třeba. Nevím, jak se jmenuje.
To je jedno. Na to se podívejte, puste si to a přečtěte si v titulkách jméno potom.
Ano, nemusíme jim přečet. Ale jasně, ale rozhodně doporučuji to i tobě a rozhodně potom budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, jestli se vám to líbilo, nelíbilo a tak dál a tak dál.
Já do toho filmu jdu, tyhle filmy mám rád.
Určitě, dobrá.
No, Pojďme se teďka podívat na, vlastně dneska to bude takové hodně o tobě, že já to budu spíš moderovat a ty budeš
Já jsem si to
házet.
teďkom uvědomil, jak jsem skončil, že pojďme teďkom a teďkom se si uvědomil ten vetřelec, takže zase
No,
já.
nechme vetřelce vetřelcem ještě, nechme ho jakoby
Určitě.
na později, pojďme k tomu Bornovi.
Určitě.
Born, vlastně to byla velká sláva, že jsme se dočkali čtvrtého filmu, nepočítám Legacy.
Ano.
A s Mattem Damonem, s názvem jednoduše Born, který mapoval jeho život několik let po tom, co jsme viděli vlastně třetí film. A myslím si, že zaznamenal u fanoušků úspěch, obecně už to bylo trošku průměrnější, ale pořád povedený snímek o tomhle agentovi bez jména. Potom vznikl nějaký seriál, který teda žádný valný úspěch neměl. Každopádně producent Frank Marshall teďka nedávno v rozhovoru uvedl, že zvažuje další film a hned se spekuluje o tom, protože to nikdo přesně neřekl, jestli to bude reboot, jestli to bude nějaký sequel, jestli by tam byl Matt Damon, nebo prostě další informace nejsou, ale chce dělat další film z tohohle univerza a chtěl by ho nějak, a v podstatě chtěl by navázat, jenom neřekl jak, jestli to by jako odvozený film, nebo opravdu nějaké další pokračování. Co ty na to?
A co ty na to? No, já se musím přiznat, že jsem ten článek zahlédl, ale když jsem tam viděl právě tu titulovou fotku Indiana Jonese, tak jsem si říkal, to mě nezajímá, šel jsem dál. A potom vlastně, jak jsem mi to teďkom řekl před pár dny, tak jsem sice čuměl a když jsem to teda vystopoval, ten článek, tak jsem si uvědomil, že vlastně to bylo v tomhle tom článku o Indiana Jonesovi, ale byl to až ten poslední odstavec, jo. Já ti řeknu na to jenom krátce a potom ti klidně dám slovo ještě zpátky. První věc. Jason Bourne. No, vlastně Matt Damon by se mohl přejmenovat na Jasona Bourne a každý by mu to žral. Matt Damon od vlastně dvojky, od konce dvojky řekl, i v průběhu samozřejmě natáčení trojky, kdy ukončili veškerou práci na konci té série, že nikdy, nikdy, i když v životě se říká nikdy neříkej nikdy, ale u něho to věřím na 101%, nikdy nebude točit žádného Borna, pokud v něm nebude angažovaný režisér Paul Greengrass, který vlastně točil dvojku a trojku. Což se stalo skutečností od posledního filmu, teda od toho konce té trilogie Bourne Ultimatum z roku 2007, a bylo ticho po pěšině. Potom samozřejmě přišel v roce 2000, tuším, 12, Bourne Legacy s Jeremy Rennerem, režíroval to samozřejmě Tony Gilroy, který psal a nějakým způsobem radil Greengrassovi v té úvodní trilogii a samozřejmě i Dougu Limanovi v jedničce. O to bylo překvapivější, že samozřejmě ten Bourne Legacy byl absolutně shit. Ten příběh, i když třeba mně se třeba líbila ta úvodní, nebo ta průvodní idea, tak celý ten film je prostě udělaný velmi špatně. A
Můžu
samozřejmě
jenom já něco, promiň?
určitě.
Já teda, tak jak jako ty jsi vždycky válčil s tím, že já jsem Borna pořádně neviděl, anebo prostě, že jsem to jako, tak samozřejmě už jsem viděl všechny ty
Super.
filmy, kromě toho posledního teda. To zase ti nemůžu dělat takovou radost. A jako překvapivě ten Born Legacy, když se na to dívám jako někdo, kdo prostě neřeší, že předtím byly nějaké filmy, že je nějaké jako univerzum, tak ten film jako nějaká taková akční obyčejný snímek funguje. Akorát ten příběh je takový výstřel do prázdna, protože vlastně až ve chvíli, kdybych čekal, že se začne jako že se dojde k nějakému výsledku, tak film končí takovým záhadným otevřeným koncem a vlastně někdo, kdo třeba neviděl ty první tři filmy, tak vůbec nechápe, jakože prostě strávil jsem hodinu a půl u filmu, abych se dozvěděl, že nic. Je to trošku děravé. Každopádně ten film má dynamiku, má zajímavou, jakoby, tu zápletku někde uprostřed, jo, kdy se to otáčí a získává to napětí, ale od chvíle, kdy skončí honička na motorce, tak jenom koukám, čekám a říkám, a to je jako konec, jo. A prostě v tu chvíli je to, jak říkám, jo, vystřel do prázdna, prostě ani střelec ani nezamířil na terč a prostě vystřelil do vzduchu a ten film přesně takhle působí, což je škoda, protože si myslím, že ten film mohl být dobrý, jako Renner výborně, Rachel Weisz taky, ten film dobře začal, ale ten závěr prostě dostracena, jo, no, což prostě za mě škoda, protože ten potenciál to mělo.
No je to tak, ale samozřejmě je nutné vidět, pokud chceš si ten film užít, nebo ne, že užít, ale pokud nechceš si ptát, jako co, nebo proč to dělá, nebo proč to říká, nebo co to říká, tak samozřejmě je potřeba vidět alespoň jeden z té úvodní trilogie. Ten film je samozřejmě, ale o tom se teď nemusíme bavit. Bavme se teda, zůstaňme u toho Franka Marshalla. Matt Damon teda řekl, že nikdy točit film nebude bez účasti Paula Greengrasse, což samozřejmě se stalo skutečností. Tony Gilroy a jeho legacy byl velmi špatně přijat a byl špatně přijat právě i Greengrassem a Mattem Damonem a oba dva si řekli, že prostě tato značka nesmí skončit špatným filmem. To znamená, a teď nevím, jestli to bylo 2018, myslím, že 2018, přišli teda konečně s posledním filmem, který se teda jmenuje Jason Bourne, který byl zase, nechci říct, nebyl lepší než trojka, ale pro mě byl skvělým filmem, i když ten film byl přijat velmi, když to řeknu slušně, byl přijat vlažně. Protože vždycky se najdou nějací hejtři, kteří řeknou, je to kopírování jedničky, dvojky nebo trojky a tak dále, ale to vem čert.
No a Matt Damon tam byl asi nejnebochanější z celé série, bych řekl.
No byl tam hodně starý už, no.
No
byl
to
tam
jo, vidět... ale o to víc jako si dal do těla, no, bych řekl.
A jo, je pravda, že tam působil hodně neobroušeně, že tam měl větší agresivitu v sobě, že přece jenom v těch rvačkách ve dvojce nebo ve trojce, které byly choreograficky 99 ze 100, protože 100 ze 100 to je jenom IKO, ale 99 ze 100, ta choreografie byla skvělá, hlavně ve trojce, ale tady... Na úkor choreografie šla na řadu spíše agresivita a hrubá síla, což ukázal konec právě s Castlem, Vincent Castle, ten francouzský herec, a hrál tam naprosto famózního antagonistu. Celý ten příběh, samozřejmě Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, skvělé obsazení, ale Matt Damon prostě ten film společně s Greengrassem natočil jenom proto, aby se ta značka nějakým způsobem dala k ledu, aby se uložila k ledu samozřejmě po nějakém dobrém výsledku. A Jason Bourne dobrý výsledek je. Je to dobrý film, takže Frank Marshall, pokud chce udělat nějaký nový film, tak rozhodně to nemůže být kontinuita po Jasonu Bourneovi, jako myslím po tom posledním dílu, ale měl by to být asi v mých očích, pokud nechce být úplně zasypan rajčaty a vajíčky, tak měl by to být minimálně spin-off. Ale samozřejmě zase na druhou stranu si musí dát pozor, aby to nedopadlo přesně jako Legacy. A rozhodně bych si vsadil, že ať už se Franku Marshallovi sen splní nebo ne, rozhodně mě nebude nějakým způsobem angažován, možná jako producent, dobré, beru zpět, možná jako producent Matt Damon, ale Paul Greengrass rozhodně režírovat nebude a Matt Damon tam rozhodně hrát nebude. To znamená, jediná možná varianta, ani to nebude varianta typu flashback, že Matt Damon mladíčky, co se stalo teda při té jeho první akci, která byla černá akce a tak dál, není to šance. To znamená, musí to být něco jako spin-off. A jenom krátce poslední větu, ten seriál, který se jmenoval Treadstone, který si zmínil, měl premiéru vlastně loni a nevím, kolik má dílů, jestli 10 nebo 12, ale to, že jsem ten seriál opustil po druhé epizodě, tak já, jakožto skalní fanoušek, tak to svědčí o tom, ne, že já bych měl nějaké hlavní slovo, to ne, ale rozhodně bylo to pro mě, to bylo velké zklamání, takže seriál jsem ani nedosledoval.
No to se pár let zpátky stalo takovým trendem, že když je úspěšný film, uděláme seriál, ale ve většině případů to nedopadlo dobře.
Ano, ano.
A myslím si, že by od toho měli upustit. Stejně tak potom tady máme opačný trend, jak úspěšný seriál, tak uděláme z toho film, že jo. A sice ona se dneska ta kvalita mezi tím seriálovým a filmovým světem stírá. Vychází to v podstatě na stejno, i ti tvůrci už se prolínají jak herci, tak režiséři, scenáristi, prostě už jakoby se to stává jedním světem. Je to hlavně díky tomu, že do té produkce vstoupily ty streamovací služby společnosti jako Netflix s velkými budžety a prostě chtějí vydávat kvalitní obsah, aby na to mohli vydělávat velké peníze. Takže tohle je, myslím si, že to je dobře, ale zároveň by měli se snažit prostě nespojovat to a nesnažit se těžit jedno z druhého, protože seriál je vždycky něco jiného než film. Jo, v podstatě jako ještě jenom se vrátím tím, protože je to, má to spojení v tom, že ten Bond Legacy bylo jako nějaký díl z nějakého osmidílného seriálu. Jo, prostě ten příběh byl tak jako odprostřed a ne, z mého pohledu nebyl dovyprávěný, takže to se spíš hodilo jako děj nějakého dílu v nějakého seriálu. Dobře. No a jak to teda vidíš ty, jakože chtěl bys dalšího Borna? A za jakých podmínek, jestli vůbec? Jestli to má ještě smysl, jestli ten příběh už není vyčerpaný, jestli prostě má ještě co dát, nebo měl?
Jasné, no. No, je to otázka, jak říkám, pokud by to byl spin-off, nebo lépe řečeno takto. Veškerá látka, co se týče té úvodní trilogie, co se týče Legacy a co se týče Jason Bourne, tak veškerá tato látka je vyčerpána. Hlavně díky tomu, hlavně díky Legacy, který pootevřel okýnka a nechal divákům nahlédnout i do těch jiných programů, než byl Blackbriar a Treadstone, ve kterých byl zainteresován Jason Bourne a jeho postava, nebo teda Matt Damon a jeho postava. No a samozřejmě v Legacy nám ukázali Outcome, Larks a to jsou další programy, ve kterých byl třeba právě ten Jeremy Renner v tom Outcomeu. A takže ta látka se hodně rozšířila. Bylo to takové rozšíření právě té úvodní trilogie, což i Tony Gilroy chtěl, ale nepovedlo se mu to. To znamená, jak říkáš, Frank Marshall, pokud chce být úspěšný, tak si vlastně sám pod sebou řeže větev, protože by musel vytvořit úplně nový svět, prostě, co se týče té špionážní sítě. Protože všechno už bylo řečeno, v nějakých krátkých prostřizích byly na konci jedničky, na konci dvojky, i dokonce i na konci trojky byly uzavřeny všechny ty programy, ten Blackbriar a Treadstone jako takové, že prostě bylo nějaké, já nevím, třeba ve 20 vteřinovém okýnku si viděl zprávy z Senátu, jo, z Ameriky a tak dále, že se ten program uzavíral a tak dále a tak dále. To znamená, Frank Marshall by musel přijít úplně s novýma věcma, úplně s novým agentem, úplně s novým programem, úplně se vším novým. Lokality by mohly být stejné, samozřejmě to je jiný problém. Ale mělo by to tu sílu, všichni víme, vím to i já, že třeba příklad Terminátor nebo Predátor. Když přišel film, kde nehrál Schwarzenegger, kde nebyl taky vlastně Schwarzenegger, to jsem vybral dva blbé filmy, ale prostě fanoušci si řeknou, hele, když tam nehraje ta kultovní postava, tak na to prostě kašlu, že jo. A věřím tomu na 99%, že 99% všech těch fanoušků by si řekli, OK, nehraje tam Damon, nerežíruje to Greengrass, vím, že Tony Gilroy se pokusil o spin-off a nevyšlo to, tak na to prostě kašlu. Jo, takže si myslím, že Frank Marshall by musel udělat jo, sakra dobrou práci a sakra dobrou propagaci, aby vůbec mohl uvažovat o nějakém alespoň polovičním úspěchu v rámci nebo v porovnání s úvodní trilogií, což si myslím, že se mu prostě nemůže povést, i když bych mu fandil. Já bych samozřejmě se nebránil nějakému novému filmu, ale vůbec si nedokážu představit, o čem by to bylo, lépe řečeno, jak říkáš, za jakých podmínek to bylo. Já si to vůbec nedokážu představit.
No, cítím, že tomu moc nevěříš, že by něco takového mohlo dobře dopadnout.
Nevěřím tomu, neříkám, že nechci, ale nevěřím tomu. Prostě ne, že bych byl pesimista, ale co bys chtěl teďkom natočit, já nevím, Predátor je jednoduchá látka, kde máš prostě nějakého lovce mimozemského a dáš tam herce a dáš tam nějakou lokalitu, jako je džungle. To se vždycky může opakovat a vždycky to bude fajn, ale prostě tady, když máš nějakou ultra konkrétní látku, což jsou agenti, což je nějaký program, který se táhnul jednoslovně napříč celou trilogii nebo čtyřma dílama, tak prostě bys to všechno musel vytvořit znova. Jo, takže,
no už by to bylo spíš vykrádání nebo jako oprašování, no, taky, jo, takže taky, to znova úplně zbytečné. No.
jako jasné, on si tam může přijít s nějakým novým názvem, že se něco jmenuje úplně nově, a jako bylo třeba právě v Jason Bournovi, byl to nový program Iron Hand, který vlastně zaštiťoval Tommy Lee Jones jakožto šéf CIA, že je to prostě sledování. Bylo to na aktuální téma, prostě špehování všech obyvatel skrze mobily, skrze nějakou sociální apku. OK, v pořádku, je to aktuální, dobrá, ale teďkom, jo, máš zaprvé je jenom málo let od konce právě toho posledního filmu, to znamená, byla by to, jak přesně jak říkáš, byla by to vykrádačka sama sebe.
No, takže doporučíme Franku Marshallovi, aby se radši ubíral jiným směrem a k jiným projektům.
Samozřejmě...
Dobře míněná rada z filmového podcastu.
No právě, my mu asi máme hovno co radit, takhle, ale samozřejmě já bych mu fandil. Je to sympatický chlapík, který tam opravdu působil jako velmi dobrý a jako velmi integrální článek celé té trilogii. On samozřejmě je spjat i právě z Legacy, ale já si myslím, že si zbytečně by dělal problém právě s tady s touhlenstou. Třeba, ale co jsem chtěl říct, třeba ví on něco, co my nevíme, že jo, samozřejmě já nemůžu tvrdit, že Frank Marshall asi to nemá promyšlené, určitě to třeba promyšlené má, ale samozřejmě v tom článku to vypadá, že spíš nemá, že to spíš nemá promyšlené, že by chtěl něco nového, jo, takhle to vlažné, jakože vystřel do tmy a tak dále a tak dále, takhle zbožné přání si myslím.
Třeba měl Jason Bourne dvojče a toho nasadili do jiného programu a teď jako budou chytat, víš, to mě...
jo, a bude hrát James Corden.
Tak to by bylo zajímavé. To musel být jako dvouvač na dvojčata, ale v tom případě.
No ne, tak protože já jsem si vzpomněl na ten...
Jo,
na
to, jak mu dělal stand double.
Ano, to byla právě propagace právě k tomu filmu Jason Bourne.
Ano, to měl si. No takže, Matt Damon si myslím, že má rozum a nič, k té značce už by se asi nevracel, protože věřím, že je spokojený s tím, jak ji uzavřel. A... doufám, že prostě budou mít rozum a že budou naslouchat fanouškům a vůbec jako si uvědomí, že tahle značka by měla zůstat, jak je. Jo, což bohužel žijeme v době, kdy se ničí staré značky, které měly kvalitu, pak se natočí nějaký sequel po 50 letech a tím to potopí úplně totálně.
Přesně tak.
Já si vždycky vzpomenu na toho. Na Emricha a jeho den nezávislosti.
Jo. Jak sám sebe vlastně zabiješ, že?
Ano, ale to je vyloženě do učebnic, jako jak to nedělat jo, a proč to nedělat.
Ano. Jak prostě zničit svůj vlastní skvělý výtvor naprosto dementním, ultra-dementním výtvorem.
On v podstatě jediným filmem, sice jako ne nějak, já nevím, jako chytrým, ale prostě fakt ten film byl hitem a stal se kultovním.
Právě.
A on vzal film a totálně to všechno zabil. Uh-huh. To je taky umění.
Ano, právě aktuálně je to právě ten Terminator Dark Fate. Aha. A taky. Prostě James Cameron vytvoří, napíše si a prostě stvoří něco jako Terminator v 80. letech, kdy to vůbec nikdo nechápal, co to je.
Potom nadává všem, co natočili od trojky dál, že jo?
Přesně tak. A potom, aby natočil něco, co absolutně pohřbí úplně všechno a udělá z toho emancipovaný boj proti ženám, jako nic proti ženám, nebo takhle, ale samozřejmě všichni víme, že ženské pokolení se dneska v dnešní době štěpí na 80 různých skupin, jedna je prostě LGBT, druhá je prostě, že my ženy, to je samozřejmě zase jiná látka, ale prostě ten film byl velmi špatný.
No, takže... Doufám, že už se konečně ti pánové poučí a budou. A budou se snažit natáčet nové nápady, nové filmy a nebudou dělat prostě 50 avatarů. Jo.
No, samozřejmě ano. 2045 Avatar 2 a.
Jo, přesně tak. Přesně. Ale ne, už zase natáčejí.
No, ukázali fotky, takže.
Jo, no. Tak držme jim palce. Tak, momentálně nás nikdo neposlouchá, se tím mám dobře. Ne, víš co, dneska tady není Martin Lodl, to vždycky zval všecky na společné sledování. Nevadí, spousta lidí si to pustí potom, nebo na podcastu, na Spotify třeba.
Takže prakticky natačíme v klasickém režimu.
V klasickém režimu a s tím, že se můžete vlastně podívat do zákulisí, když si vás pustíte živě. No. Pojďme teda na tvoji další oblíbenou franchízu, která vlastně má obdobný vývoj, jak jsme se teďka bavili, Terminator, Predator, tak zase Ridley Scott nastartoval Aliena ve spolupráci s jinými velkými jmény, jeden z nich byl James Cameron, že jo?
Ano.
Tam se tak prostřídali, ale opravdu franchise, která zažila svoje nahoru i dolů, protože ty poslední
momentálně,
filmy...
Momentálně dolů.
No, jako Prometheus byl takový neutrální, že se čekalo, že to je vlastně pojítko mezi starým a novým, že jo? Že je jakoby, teď budu trošku metaforicky, ti původní alieni, to je, já nevím, jako nějakým způsobem starý zákon nebo nový zákon a prostě teď se píše druhá kniha, nový zákon, jak to bylo předtím. A jako zvučuje zajímavá myšlenka, šlo to více do filozofie než do toho akčního sci-fi, což si myslím, že vůbec nevadí, protože prostě ty honičky alienů v úzkých chodbách, kde není vidět, vám to skvěl prostě facehuggery a tohle, to už bylo všechno ohrané, takže já chápu to, že prostě chtěli to vzít trošku jiným způsobem, to je asi v pořádku, ale taky se to asi zvrhlo, že jo. A po filmu Alien, nebo ještě před filmem Alien Covenant, Ridley Scott plánoval, že bude trilogie a že bude toto, no a přišel film, skoro nikdo ho neviděl teda, a najednou ticho, ale už zase, protože jsou takoví ti šťourové, ti novináři a ti fanoušci, tak co teda bude s Alienem, co teda bude s Alienem, no a Ridley Scott evidentně se zase nechal vyhecovat k tomu, že nějakou informaci pustil. No a vypadá to, že se fakt na něčem bohužel dělá.
No, dobře, tak než abych mluvil třeba pořád jenom já, ty jsi vlastně neviděl Covenanta, že ne?
Neviděl jsem ho celé, já jsem viděl pár nějakých scén, nevím...
A hodně se zbál, tak...
No tam ani ne, čověče, ale spíš jako to bylo takové jako nudné, jako strašně moc se tam mluvilo na můj vkus.
Aha, no dobře, tak jsi viděl rozhodně určitě možná jedničku, možná dvojku.
Jo, který je ten, jak tam ten Ron Perlman to střílí na tom žebříku?
Aha, to je čtyřka, to je vzkříšení a to je vlastně ten největší brák.
To je ten nejméně oblíbený, že ono?
To je ten nejméně, no to je prostě...
Nebo to je ten nejvíce nenáviděný.
Ano, dá se říct, je to vlastně francouzská produkce, nebo koprodukce a dopadlo to velmi špatně, ale to...
To je něco jako Terminator Genesis.
No, asi jo. Ale divím se, že tam vlastně vkročila Sigourney Weaver taky, takže... Ale já jsem spíš chtěl říct, co ty, jakoby, kdyby třeba vyšel ještě teďkom nějaký film, než se k tomu teda dostaneme, k tomu jádru věci, tak chtěl bys třeba nějakým způsobem, já nevím, nějaké pokračování, nebo i když si viděl si Prometea, což si myslím, že by tě mělo evokovat k tomu, aby se podíval na další pokračování.
Jako Prometheus je docela slušným teaserem na to pokračování, protože si zachovává ty hororové prvky toho Aliena.
Tak proč ne?
A hlavně Prometheus pracuje s tím napětím jinak. Ty předchozí filmy jsou vlastně čistě akční sci-fi. Jo, tam není žádná velká jakoby filozofie nebo tak, tam je to prostě život, boj o přežití někde v uzavřených prostorách. Ano. Je to děsivé, alarmy, světla, temnota, jo, něco tam běhá strašně rychle. To, jako,
prázdný,
takže
no, takže jako,
ano, jak říkám, hororové prvky. Prometeovi jsou to takové komprimované hororové prvky, tam celý film skoro nic a ke konci se to tam všechno prostě rozjede, jako je tam toho napětí na 10 filmů, jo. Takže je to určitě ten film nějakým způsobem zajímavý, je tam pár jako hloupostí, ale takových prostě, které najdete na každém filmu, ale jo, třeba prostě padá loď a ona místo, aby utíkala do strany, tak utíká dopředu, kde ta loď se na ně hrne, jako jo.
To jsem přesně čekal, že to řekneš.
Jo, ale to je jedno.
Myslím si,
že tak jak jako Prometheus otevřel zajímavé dotazy, tak Covenant na ně odpověděl možná tak, jako jak ani fanoušci nechtěli, aby na ně bylo odpovězeno. To zase vycházím jenom z toho, co jsem viděl, nebo co jsem jakoby četl, říkám, ten film jsem neviděl celý ani zdaleka, jsem viděl možná tak půl hodinu z toho, a to ještě ne, jakoby půl hodinu, která by šla za sebou. Osobně já jsem zase jakoby respektuju tyhle ty velké značky a v podstatě tak, jak jako jsme se bavili Matt Damon, jo, byla by škoda, kdyby tahle franšíza byla zabitá prostě tímhle způsobem, nebo ukončená, uzavřená. Jo, protože jestli ji má někdo uzavřít, tak jakoby teď jedním, dvou, třema filmama klidně, jako, ale pak na ně 20 let nikdo nesáhnout, protože to už by bylo úplně na hlavu asi. Jo, nebo by to muselo být tak jako třeba film Predátoři, který si vzal jenom ty Predátory, ale všechno to vyrval úplně jinam a vlastně úžasně fungoval ten film. Jo, byla to v podstatě jakoby omlazená jednička, ozvláštěná tím prostředím, tím, že tam těch Predátorů bylo víc, jo, to znamená, výborný nápady, ten film jako nebyl bůhvíj jako originální, ale byla to akční jízda, napínavá, zajímavá, zajímavé postavy, jo, takže dá se to udělat, dá se vzít to samé téma a natočit ho nějak jinak znova, ale chce to mít odvahu, možná Roberta Rodrigueze, nevím. A určitě to může fungovat, ale u toho Aliena, vzhledem k tomu, že tam se šlo hodně do toho filozofického směru, do toho uvažování, do toho poslání a to, co je zatím, jo, kde se to tu vzalo, jak se to tu vzalo, vlastně všechny ty Alien filmy na to nijak neodpověděli. Jenom tak jako možná naznačili a Ridley Scott se rozhodl vysvětlit, jak k tomu došlo. Otázka, jestli to tak vždycky jako měl takovou představu, nebo to vymyslel, až když chtěl točit Prometea, nevím, to budeš možná víc spíš vědět ty. Ale tak tím chci říct, že si myslím, že ta značka by si zasloužila důstojné zakončení. Ne třeba super filmem, prostě, který strhá kina, ale minimálně něčím, kdy fanoušci řeknou, jo, super, zvednou palec. A protože u toho Prometea zvedli palec tiskalní a u Covenanta už ani ti v podstatě, jo, což je škoda. A příčinou je Ridley Scott, no, protože si myslím, že kdyby ten film prostě, nebo kdyby k tomu pustil někoho jiného, ale pustil v tom smyslu ne jako s tím, s Blade Runnerem, jo,
Ano.
že tam vzal Villeneuve'a a řekl mu tak a teď budeš dělat, co ti řeknu, no, tak jako, to je špatně. Jo, on tam musí pustit někoho s čistou hlavou, s novými nápady, aby přinesl ten svěží vítr do toho a pak to může fungovat, ale pokud to bude dělat Ridley Scott tímhle svým způsobem, kdy prostě ty sám to neustále dokola opakuješ, že prostě ten pán už je starý, už to vypadá, že si spíš jakoby snaží dokazovat, že ještě starý není a že na to má a že je schopen udělat kvalitní film, ať se věnuje produkci, ať se pro mě za mě věnuje třeba scénáři, ale tu režii, to provedení už nechá na někom, kdo je schopen držet krok s dnešní dobou, protože prostě dneska jsou diváci mnohem náročnější. Jo? Když si vezmeme prvního Terminátora, prvního Aliena, to bylo tak jakoby jednoduché, tak obyčejné. Jo? A dneska už diváci jsou tak rozmazlení, že tohle to nestačí. A zase jenom filozofovat je taky špatně. Jo? Takže já ti v podstatě, aniž bych to zamýšlel, nahrávám na ten, ti dávám ten oslí můstek. Takže
Jo.
myslím si, že Alien by neměl skončit Covenantem.
Přesně tak. No, vlastně, když jsme se bavili v minulé, právě v rámci live vstupu, i právě s Martinem Ledlem, tak shodou okolností vlastně o den později nebo o 2 dny později přišla ta informace. Ten článek, nebo lépe řečeno ten kratičký rozhovor, ve kterém Ridley Scott neřekl absolutně nic nového. Řekl to, co každý skalní fanoušek vetřelce ví a zná a je s tím spjat. Řekl jenom krátce, než se dostanu teda k tomu timelineu, řekl, že zkrátka chce dokončit celou tu franšízu tím, aby odpověděl vlastně na tu základní a skalní otázku, a sice kdo je ten velký vetřelec, nebo ten velký space jockey, teda, omlouvám se, ne vetřelec, space jockey z prvního dílu, s tím proraženým hrudníkem, s tím proraženým hrudním košem. A co jsou ty vajíčka zač, proč tohle vesmírné plavidlo jménem, teď si nespomenu, jak se to jmenuje, Derelict, vlastně to plavidlo Derelict, proč mělo nasměrováno k Zemi a tak dále. Samozřejmě částečně odpověděl právě v tom Prometeovi, ale špatným směrem. Momentálně, jakým způsobem, aby jsme teda odpověděli fanouškům na to vlastně téma, v jakém momentálním stádiu se celá ta franšíza nachází. Ridley Scottovi je 82 let, to je první skalní problém. Druhý problém je, což fanoušci hodně zapomínají, a dostanu se k tomu potom právě v tom klíčovém slovu Neil Blomkamp, tak k tomu se dostanu za chvilku. Druhý problém je, že, jak říkám, možná to fanoušci někteří neví, nebo možná většina, na základě toho, že pořád píšou Blomkampovi, hele, udělej to, natoč to a tak dále, že společnost nebo studio Fox, co se týče celé té smlouvy a práv v rámci franchise jménem Alien, je tam klauzule. Je tam klauzule, kterou má podepsanou vlastně od Prometea, od konce vlastně těch filmů, jako je dvojka, trojka a čtyřka, nebo Vzkříšení, tak Ridley Scott vlastně má klauzuli, že on drží výhradní práva na produkování a režírování. To znamená, že i kdyby Neil Blomkamp se prostě nahý proběhl Hollywoodem, kdyby prosil na kolenou kohokoliv a kdyby lidi ho na Instagramu, tak jako ho do dneška nutí, vlastně doslova nutí, aby nahrál, nebo teda aby režíroval Vetřelce, tak nikdo s tím nic neudělá, protože Ridley Scott má exkluzivní práva na natáčení a na produkování značky Vetřelec.
A dokud Ridley Scott na to nedá palec, tak to nikdo dělat nebude.
Přesně tak. Dokud Ridley Scott nevejvne, neboli nevzdá se těch práv, tak to nemůže točit nikdo jiný. Samozřejmě, pokud on neřekne, hele, dobře, budeš to točit já, nebo teda budeš to točit ty, ale budu to točit s tebou. To je druhá otázka, jestli by do toho někdo šel. Viděli jsme to právě, což si nakousl v Predátorech, kdy ten tandem právě tvořil Robert Rodriguez, který tam je sice jenom jako producent, ale Nimrod Antal je tam jako režisér, ale samozřejmě ten film je z 99% otisk Roberta Rodriguez. Ale oba dva si výrazným způsobem rozuměli a nebyly tam žádné problémy. To, že Ridley Scott třeba, a to se možná ví, to víš možná i ty, on se nemusí s Jamesem Cameronem, protože on je na něj naštvaný, že ten film, že ta dvojka, ten Aliens z roku 86, se proměnil v horor na akční řežbu, ale 99% fanoušků to mají rádi, tak on ho za to nesnáší. I když si samozřejmě vyměňujou diplomatické, já ho respektuju, já ho mám rád, blablabla, ale oni se prostě nemusí.
A tak to se tak v Hollywoodu říká, ne? Vždycky, když se někoho zeptají, ne, já respektuju jeho práci a blá, to jsou...
Já si nehraju na nějakého znalce, že bych byl jejich soused, samozřejmě nevíme, co se tam děje, ale každý normální rozumný člověk si toho dovtípí právě při těch rozhovorech. No, ale co dál? Ten rozhovor, který vyšel v LA Times, tak... Ridley Scott tam byl samozřejmě citován, řekl doslova do písmene, jaký byl teda ten účel té lodi, která byla objevena v jedničce, jaký byl účel toho nákladu, a to je pro mě a vždycky byla ta hlavní a jediná klíčová otázka, na kterou samozřejmě chtěl odpovědět v Prometeovi. Samozřejmě nebyla to ta sama loď, bylo to jiné místo. Bylo to podobné místo, ale on chtěl na začátku psaní Prometea vytvořit čtyřdílnou franšízu, která by prequelem, nebo jako v rámci prequelu, v tom čtvrtém a posledním díle skončila tam, kde začala právě ta jednička. Jo? To znamená, veškerý ten prequel by uzavřel celý ten koloběh. To se mu zatím nepodařilo ani z poloviny, protože ten Covenant byl takovou odbočkou, která moc dopředu nešla. No a potom přišel právě v roce 2015 Neil Blomkamp s těma různýma snímkama, s tím drawingem, s tím nakresleným hintem nebo nápadem, že by oživil samozřejmě Higgse, který zemřel ve trojce a tak dále a tak dále. Fanoušci z toho byli naprosto ultimátně nadšení, vzvedla se celosvětová vlna o tom, nebo ohledně toho, že prostě, hele, milí Foxy, my chceme, aby Neil Blomkamp natočil Vetřelce 5. Mělo se to jmenovat Alien 5. Paradoxně přišla Sigourney Weaverová, Ripleyová, která řekla, jdu do toho s mým kamarádem Neilem Blomkampem, kterého uznávám, který je naprosto skvělý režisér. A právě tam přišel Ridley Scott, který tomu zatrhl tipec, protože řekl, já nechci, aby někdo točil Vetřelce, a tím pádem se nějakým způsobem ti šťouralové, ti žurnalisti v Hollywoodu právě dovtípili té klauzule, která do té doby nebyla nikomu známa. Až potom to teda vyhrábali. To znamená, Neil Blomkamp mohl poslat prostě 100 tisíc návrhů do studia, ale studio si řeklo, hele, jako my s tím problém nemáme, ale klauzuli má podepsanou Ridley Scott a musíš se zeptat jeho. My s tím problém nemáme, protože Studio Fox řeklo, že klidně, pojďme to udělat. Pojďme udělat spin-off, pojďme udělat druhý timeline klidně. Já jsem byl taky nadšený, ale právě Ridley Scott řekl diplomaticky, Neil Blomkamp je talentovaný, ale já nechci, aby mi jeho příběh kolidoval s mou vizí. Jo? To znamená, Neil Blomkamp prostě musel všechno nechat u ledu a právě tady to lidi nechápali, že říkali, hele, Neile, natoč to, prosím, natoč to. Jo? Tam nebyl žádný důvod ho prosit, protože on měl prostě svázané ruce.
No a Neil Blomkamp vlastně se následně po tom, co Ridley Scott řekl toto, tak řekl, on to řekl jinak, ale v podstatě řekl, hele, já se jako aliena můžu vykašlat, jdu si dělat svoje věci, protože tady to nemá smysl ztracet čas.
A nutno podotknout, že právě to jeho ta jeho produkční skupina, nebo to jeho produkční studio, Oates Studios, myslím teda od Neila Blomkampa, tak právě asi krátce poté, paradoxně, na YouTube můžete vidět asi 4 nebo 5 jeho krátkometrážních filmů. Jeden se třeba jmenuje Raka, další se jmenujou taky nějakým způsobem a jsou fantastickou vizitkou toho, jaké efekty jsme mohli vidět. Doporučuji rozhodně najít si na YouTube Neil Blomkamp Oats, O-A-T-S, Oats Studios, a uvidíte tam několik krátkometražních filmů. Jeden dokonce připomíná Predátora, což je to krátký příběh z Vietnamu, kde je tam taky nějaký neviditelný nepřítel. Ale Neil Blomkamp teda řekl, bohužel, jak říkáš, prostě já můžu se na to vykašlat, no a Ridley Scott teda pokračoval směle dál tím, že začal pracovat na Covenantovi. Poslední věc na toto téma, na jeho typ práce je takový, že aktuální stav k pokračování sequelu po Alien Covenant je v takové fázi, že Ridley Scott bude natáčet film Duelisti, kde bude hrát Matt Damon a Ben Affleck. A mezi tím se píše právě scénář, který je rozepsaný na Alien Awakening, alespoň takhle by se to mělo jmenovat, neboli Probuzení. A on má takový přístup k filmům, který už vlastně měl i u Prometea, i u Alien Covenant, že nějaký scénarista mezi tím třeba rok píše scénář a ten si potom třeba za rok Ridley Scott přečte, poškrká tam prostě 50% všech stránek, napíše tam různé nějaké poznámky a vrátí to k přepracování. A mezi tím si on točí třeba svůj film. A ten scénarista píše scénář s novýma poznámkama. Takhle se pracovalo na Prometeovi, kdy Jonathan Spates psal scénář, který totálně potom přepsal a přišel tam právě ten Damon Lindelof, který přepracoval celý ten film na svůj tříaktový snímek. Ale vlastně v závěrečných titulkách jsou oba dva napsané jako tvůrci. A tak samo to bylo právě při Alien Covenant a tak stejně to teďkom je rozepsáno, kdy píše scénář, teď mi padlo křesní jméno, ale je to scenarista, který se jmenuje Green, myslím, že Michael Green a Jack Paglen. Ti dva rozepsali scénář, takže momentální stav je takový, že Alien Awakening, který by měl být třetím ze 4 dílů a v celé té franšíze a celé té ságy, tak momentální stav je takový, že se píše a je rozepsaný scénář a Ridley Scott samozřejmě chce věnovat hlavní fokus a hlavní soustředěnost právě na androida Davida, kterého hraje Michael Fassbender, který samozřejmě má smlouvu na další pokračování, chce se vrátit. Celý ten ansábl, vůbec není žádný problém se studiem ani s herci, všichni jsou připraveni naskočit na palubu, takže jediný problém je v tom, že 82-letý Ridley Scott, který je bohužel už senilní a nemá na to, aby vyprávěl originální příběh, protože prostě na to nemá tu energii, protože poslední věc asi, kterou řeknu, je, že Alien Covenant naprosto z 80 nebo 90%, co se týče linie a typu příběhu a jakým způsobem se ten příběh odvíjí, kopíruje Prometea. To není vůbec žádná novinka, to je prostě známý fakt a známá nevýhoda toho filmu nebo známá kritika toho filmu. A já nepředpokládám, že Alien Awakening by měl být nějak jinak laděný. Je to o tom, nebo základní premisa je prostě o tom, že Android David, který chce zlikvidovat nejen lidstvo, ale chce zlikvidovat právě i tu rasu vesmírných žokejů nebo vesmírných inženýrů nebo space jockeys nebo jakým způsobem to každý má rád to pojmenovat. Protože teď prakticky půjde proti všem a vesmírní inženýři právě budou stopovat tu loď jménem Covenant, kde on má teda uvězněnou tu posádku o dvou lidech a má tam vlastně ty lidská embrya a má tam dvě vetřelecká embrya. To znamená, může si tam zase dělat ty své pokusy, které dělal právě v tom minifilmu nebo v tom krátkém filmu, který předcházel Alien Covenant a tolik asi k tomu momentálnímu stavu, že se prostě teďkom rozepsal a píše i nadále scénář. Ridley Scott je zainteresován teďkom u jiného filmu z 18. století a nebo z 19. století a vůbec se teďkom nezajímá o vetřelce jako takového, takže jestli by se vetřelec měl točit a teďkom díky té pandemii samozřejmě, tak jestli se začne točit někdy kolem roku 2022 třeba, takže film uvidíme třeba roku 2023, tak se bojím, že to nebude vůbec relevantní a po nějakých 6, 7, 8 letech, kdy vznikl Alien Covenant, si myslím, že tady bude velké riziko, že diváci na to vůbec nepůjdou a ztratí o to zájem. To je právě ta největší chyba, že se podepsala ta klauzule, která drží všechna režisérská práva právě v rukou 82-letého Ridleyho Scotta a to je ten největší problém.
No a může to pohřbit celou značku.
Přesně tak. Takže tolik asi momentálně stav vetřelce. Jako takového myslím si, že větší šanci už má na resuscitaci třeba takový Robocop.
No. Ale o tom se vlastně něco řešilo, že jo?
To bylo... No já si vzpomínám, že jsme myslím něco zmínili o Robocopovi, že by se zase měl nějakým způsobem resuscitovat.
Tam byl taky nějaký sem Blomkamp do toho natržený.
No Blomkamp...
Jo, ale pak ho vlastně...
Ale... Je to zrušené, jo, je to zrušené.
Ano, je to zrušené, no.
On totiž ten film chtěl točit hned a on byl zainteresovan, ale studio myslím před dvěma rokama chtěli točit právě, nebo on chtěl točit toho Robocopa, tuším 2018, takhle nějak. Mm-hmm. A studio řeklo, ne, teďko máme jiné plány, no a teďkom samozřejmě díky té pandemii, že jo, po dvou letech, nebo co odstartovala teďkom, tak prostě Neil Blomkamp je bohužel asi nejvíc smolař, co se týče těch filmů, no.
Zatím se mu daří točit jenom jeho vlastní díla a vždycky, když se chce obout jako do něčeho takhle hollywoodského, tak nějak to nevychází, no.
Je to fenomenální sci-fi vyprávěč, za mě určitě ano, i když sám třeba řekl, hele, Elysium, hodně jsem se tam nechal unést efektama na úkor příběhu, ale já s tím nesouhlasím, prostě příběh je super, příběh je dobrý, je to o tom, že prostě nějaký hlavní hrdina bojuje s časem a tak dále a nakonec se obětuje. Já si myslím, že to je jednoduchý, ale zároveň dobrý příběh. Je spousta hloupých příběhů, jako je třeba Creed, jako je sequely, jako jsou sequely od Rockyho a tak dále, které jsou údajně popisovány jako pěkné příběhy a přitom to je nic, ale Elysium bylo skvělé. A myslím si, že Neil Blomkamp a hlavně Hollywood dělá chybu, že Neila Blomkampa prostě nevzali k Gailienovi a...
Ke komu?
Nevím. Gailienovi, jako k vetřelci. Ale nevím prostě, kde je problém. A tak vůbec, no. Prostě je to celé takové zamotané a Neil Blomkamp si točí vlastně ty svoje filmy, že jo, Chapy a tak dále, které vlastně mají svou kvalitu hlavně v těch efektech a v nějakém tom skryté zprávě vůči společnosti, že prostě umělá inteligence, robotická genetika a tak dále je prostě aktuální a v budoucnu bude aktuální, takže já si myslím, že to je takový ten Elon Musk filmového průmyslu.
Určitě nejvěj, jako, jak se jmenuje, Neil Blomkamp je vizionář a nebojí se a doufám, že se konečně najde nějaký producent v Hollywoodu, který bude mít koule na to, dá mu peníze a řekne prostě, tak běž a natoč to, jak ty chceš, natoč to, jak ty to prostě vidíš a to musí dopadnout dobře, protože on není jako jiní, kteří už mají na kontě 20 nějakých hollywoodských trháků nebo prostě v nějakých úspěšných filmů. On je takový, já bych ho zařadil pořád ještě mezi ty nezávislé režiséry, nebo něco jak je Tarantino. Tarantino si prostě udělá svých 10 filmů za život, jo, ale ale opravdu pečlivě na tom pracuje, vypiplá to úplně do posledního puntíku a pak to prostě natočí. Jo, pak jsou takový ti jako Cameron, který, nebo tady ti, no jak se jmenuje, Bay, nebo ten třetí, no jak se jmenuje, Emmerich.
Peterberg?
Jo, no Emmerich. A ti prostě chrlí firmy, co 2-3 roky nějaký film, takže mají obrovskou filmografii, ale z toho těch kvalitních snímků není moc. Jo, kdežto tihleti, kteří opravdu si s tím dají práci a netočí všechno, co se jim jako řekne, nebo co se jim narodí v hlavě, tak ta kvalita je potom úplně kde jinde, no. No, tak... Bohužel, takže v Alienovi asi nemůžeme čekat zatím moc nějaké zlepšení.
Alien je prostě teď v takové fázi, jako je Avatar, co se týče, kdy vlastně bude dvojka. Protože Avatar Cameron, že jo, řekl myslím 2023 nebo 2024, že měl být vlastně back to back, že jo, dvojka, trojka. Mm-hmm. Něco jako byl Matrix, že jo, dvojka, trojka, o rok později hnedka. Ale vetřelec je tady v tomhle tom taky. Pokud by to chtěl fakt vyskočit v 90 letech točit, tak tomu prostě nevěřím. A říkám, já si nehrám na žádného znalce, nevím, jaké jsou tam poměry, co se týče nějakých klauzulí, co se týče nějakých výstupních klauzulí, nebo jestli tam je nějaká ulička, nevím. Ale jedno je jasné, že prostě nikdo nemůže točit bez souhlasu Ridleyho Scotta, nikoli studia. To je právě ten velký a největší problém a jediný problém. Takže... Ridley Scottovi je 82 let. Jestli je Alien Awakening, což je vlastně třetí chystaný díl, jestli je ve fázi psaní scénáře, pořádku, ale jak víš ty, jak vím já, jak ví každý filmový fanoušek, je to pořád předprodukce nebo preprodukce a ten největší problém je produkce, která trvá někdy půl roku, protože Ridley Scott, co jsem ještě třeba mohl říct, Ridley Scott je hodně vybíravý na lokality. Jo, Prometheus se točil třeba na Islandu, točil se ve Španělsku, točil se v Maroku, to znamená, je to strašně náročné na ten čas a točilo se to 3/4 roku. To znamená, když si vezmeš jenom natáčení, které bude zase trvat 3/4 roku, i když možná míň, protože se drtivá většina bude odehrávat ve vesmíru, tak dobré, je to třeba zelené plátno. Ale i tak si myslím, že minimálně... čtvrt, třetina roku určitě. To znamená, když si vezmeš 21, se rozhodně nezačne, nebo já jsem pesimista, nezačne, protože se bude točit prostě duelisti, nebo rivalové, nebo jak se to bude jmenovat, a 22, pokud se začne, tak to je o 2 roky později, to už mu bude 84 let. A to bude teprve třetí díl. To znamená, pokud on, a určitě bude chtít tento senilní děda si dokončit prostě tu svoji práci, pokud ho neklepne Pepka, tak, jak říkám, v 86, 87 se fakt můžeme dočkat toho, že on to bude točit. Což prostě mi přijde jako šílené.
To aspoň Clint Eastwood, když točí na staré roky filmy, tak to stojí za to, že jo?
Clint Eastwood, to řekl přesně. Clint Eastwood natočí dobrý filmy ve 104 letech třeba.
Jo, přesně tak. A ještě v něm hraje hlavně roli.
A ještě v něm, s těma kalhotama po hrudník.
Ano. Gran Torino.
V Gran Torino, no. Takže tak.
Ještě jenom poslední dotaz a pak už to zabalíme, protože už je hodně hodin. Nezaznamenal jsi nějaký film z ruské produkce?
Ano.
Mluvilo se o tom jako ruský vetřelec. Já jsem si ten trailer nakonec nepustil, já jsem to někde zahlídl, já jsem si to pustit, teda co? Jo. A nepustil jsem si to, neviděl jsi to?
Viděl jsem to, jmenuje se to Blackout. Jo, vlastně ty jsi to zmínil, ten Blackout. Já jsem myslel, že jsi tam četl ty krátkometrážní filmy ohledně vetřelce, těch 7 nebo 5. No, jmenuje se to Blackout. Takhle. Já jsem viděl klip od Mikea Shinody, což je vlastně bývalý člen nebo zakladající člen skupiny Linkin Park, který natočil klip v minulém roce. Jmenuje se to Všechno bude fajn. Je to zase takový ten eufemismus na smrt Chestera Benningtona a tak dále. A právě v tomto songu, jestli to, tak můžeš si to klidně pustit na YouTube, jmenuje se to teda Everything's Gonna Be Fine, tak nějak se to jmenuje. A tam jsou právě, tam v ten klip, nebo teda to video obsahuje klipy právě z tohoto filmu. A já jsem nevěděl vůbec, že je to chystaný ruský film. Já jsem si prostě myslel, že to je tak schválně udělané. Prostě byli tam Rusáci, byli tam ruské názvy a tak dále, tak jsem myslel, že prostě tento klip, aby nebyl takový ten klišovitý z americké produkce, tak to bude z Ruska. No ale právě shodou okolností někdy před týdnem jsem si všiml, že existuje teda, nebo šel do kin nějaký film, který z ruské produkce, který hodně výrazným způsobem, spíše mi to připomíná Bitva o Los Angeles, jestli si pamatuješ, Aaron Eckhart a tak dále, ta invaze nějak, jak se to jmenovalo. Tak spíše tohle mi to připomíná, protože já jsem si potom teda ten film přečetl na Wikipedii, o čem to všechno je, je to přesně ono.
Takže já bych tě jenom opravil, ty ses na ten film podíval na Wikipedii.
Přesně tak, jak já říkám, já jsem se na ten film podíval na Wikipedii, já jsem nechtěl být tak moc vtipný teďkom. Ale jo, jak říkáš, jmenuje se to Blackout, nevím, tak nějak, myslím, že tam jsou dvě slova, ale to teď není podstatné je na to, že asi v českých kinech to rozhodně nebude, si myslím, a do ruského kina nevím, jestli někdo teďkom půjde, takže asi tak, nemá to s vetřelcem nic společného nebo takhle, není tam ani žádný vetřelec, je to prostě nějaká mimozemská rasa, ale to je takový hodně, já se třeba divím, že Rusko jakožto, pokud chceš, pokud tam jsi nějaký oligarcha takhle, tak máš peněz prostě kolik chceš, ale jestli ty už je víš, že Rusáci si chtěli natočit vlastní Avengery, nebo dokonce už natočili, jmenuje se to, myslím, Obránci, nebo Zaštitníky, tak
ano,
nějak.
Ano, natočili to, no.
No, že tam je nějaký medvědí chlap, nebo něco, protože samozřejmě medvěd tam nesmí chybět, že jo, jako symbol Ruska. A já se třeba divím, že není nikdy spojená americko-ruská, anebo evropsko-ruská produkce. Já samozřejmě chápu, ty politické vztahy jsou velmi chladné, nebo velmi nulové, ale na poli filmovém si myslím, že proč ne? Ruský produkt.
Oni jsou rádi, když teď spolupracují na kosmickém programu na to, že by ještě cokoliv. Teďka je vyloženě, celý svět má alergii na Rusko, jako, takže no. Tam...
je to zvláštní, no.
Je to všechno zvláštní. A je to škoda, že jo?
Je to hlavně, no přesně jak říkáš, je to škoda, protože lidi si ty problémy dělají sami a taková ta zbytečná byrokracie způsobuje to, že jediným poraženým je vždycky fanoušek. Filmový fanoušek, který prostě chce něco vidět a nemůže to vidět, protože prostě není tomu dáno. Zakončili jsme krásnou filozofickou to na filozofické rovině, jako byl Prometheus.
Dobře. Tak si dáme ještě jeden jingle. Tak. A myslím si, že tím to dneska ukončíme. Dneska jsme si tak trošku šili po tom, co má Michael rád. Jsem chtěl říct, co máme rádi, ale...
Ano. Co má... příště to bude zase tvoje něco.
Co má rád Michal, tak já o Avengerech, jako, jsem se v tom kvízu docela ztrapnil, takže mi to nerozpitvává. Ale věřím, že spousta z vás taky máte rádi tyhle značky, zajímají vás. Ono se teďka v tom světovém nebo v tom filmovém světě moc neděje, jo? Teď těch informací je málo, my nemáme moc na co reagovat, takže možná za těch 14 dnů si připravíme nějaké prostě úplně téma, které nebude jako reakce na nějakou aktualitu, ale prostě rozebereme něco, co nás trápí nebo nad čím se zamýšlíme. A myslím si, že i tyto podcasty byly oblíbené. Určitě nebudeme sami, budeme zase tři. Ano. Ještě nevíme, kdo přijde, ale někdo tady určitě bude. A samozřejmě včera večer vyšel náš první v podstatě takový čtvrtfinálový filmový kvíz s Ivanem Budkem. Určitě si ho pusťte, pokud jste ho ještě neslyšeli. Určitě. Protože teď jsme rozjeli vlastně takový čtyřkolové čtvrtfinále, logicky, že jo?
Ano.
Kde si zveme naše pravidelné nebo nepravidelné hosty, kteří jsou konfrontováni s námi, my jim dáme 10 otázek, oni nám 10 otázek, kdo vyhraje, postupuje. Tak Ivan postoupil, ten nás teda rozprášil. A já mu to přeju, protože bylo by hloupé, kdybychom všechno vyhráli my a pak jako ve finále byli sami proti sobě. Takže tohle je určitě zajímavé, to následujte, protože přesně ty, nevím jestli liché nebo sudé, prostě ty týdny, kde nebudeme vysílat živě, tak se budeme snažit, aby vycházel tenhle filmový kvíz s hostem. Už příští týden to bude náš další kolega a občasný host Martin Lodl, takže si to určitě nenechejte ujít, budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli se vám to líbí a zároveň, pokud byste měli zájem se potom zúčastnit toho velkého finále, kdy prostě z těchto čtvrtfinále a potom semifinále vzejde jeden vítěz, s kterým byste si to rozdali vy, protože pokud tady je někdo, kdo si troufá, myslí si, že by zodpověděl ty otázky, tak budeme rádi, když přijdete, nebo když si zvednete ruku, řeknete, hele, já do toho jdu, já zkusím si to, teď budu citovat Majka, prostě stačí mít Skype a koule.
Ano.
Takže určitě ty dveře jsou otevřené a nebojte se toho, protože si myslím, že jde hlavně o zábavu a
Já, no, přesně tak. Já fakt nedokážu pochopit, jestli by se člověk měl cítit nějak hloupě, nebo se stydět, nebo si myslet, že si udělá nějakou ostudu. Já si myslím, že je to právě zábava a ta je hlavní.
přesně
A
tak
my jsme si taky
horší,
řízli, že jo, ostudu
přesně
prostě.
tak horší než zapomenout na to, že Robert Downey Jr. hrál ve filmu Kapitán Amerika Civil War nebo Občanská válka, tak to prostě já jako fanda Marvelu si už větší ostudu snad neutrénuji.
No já si myslím, že jsme si oba dva otrhli ostudu, jak jsme hejtovali Parazita a nevěděli jsme ani, že vyhrál Oscara.
No nakonec jsme si vzpomněli, no ale i tak,
No.
no. Jo, tak na to, jak jsme se vytahovali, jako Ivan je těžký soupeř, to jsme věděli, že jo.
Ano. Takže tolik jenom jsme chtěli toho našeho jednoho posluchače, který nás teď poslouchá, ať už si kdokoliv, ať už si holka nebo kluk, ať už si jasný posluchač,
Možná to je Ivan.
třeba to je Ivan, ale rozhodně jsme rádi, že i jeden divák, nebo jeden posluchač, pokud nás poslouchá, tak jsme za to velice vděční, vděční, není to žádný sarkazmus, je to prostě o tom, že jsme rádi za každého posluchače a rozhodně chceme vyplnit každý ten týden minimálně to jednou epizodou, ale Honza by se měl polepšit a měl by tady asi slíbit všem posluchačům, že se bude snažit
Ne,
natočit alespoň jednu epizodu ještě
tak
se mnou.
slibem nezarmoutíš, že jo?
No, to říkají politici, no.
Ano.
Mohl bys být politik.
No, já už bych to dneska nenatahoval, prostě se rozloučíme, děkujeme všem vám
Ano.
pár, co jste si dneska přišli nás poslechnout, i těm, co si nás poslechnete z záznamu. Děkujeme za pozornost, děkujeme, že nás sledujete, posloucháte a u nějakého zase dalšího podcastu, jakéhokoliv, se těšíme. Mějte se zatím hezký večer.
Mějte se fajn.